Pedagogu trūkums Latvijā ir akūta problēma ik gadu. Profesiju pamet arvien vairāk gados vecāko skolotāju un atrast jaunus vietā kļūst arvien grūtāk. Konkrētu datu pagaidām par to, cik daudz pedagogu Latvijas skolās trūkst, vēl nav, taču Izglītības ministrijā sola to saskaitīt līdz nākamajai nedēļai. Lai arī ar šādām grūtībām saskaras skolas visā Latvijā, visizteiktāk tas jūtams Rīgā. Vēl divas dienas pirms jaunā mācību gada Rīgā un Pierīgā skolās bija brīvas teju 500 vakances. Tādu situāciju, kad kādu priekšmetu kādā skolā nevarētu pasniegt, neesot skaidro Rīgas domē. Lielākoties tas panākts uz esošo pedagogu lielo slodžu rēķina. Tāda situācija ir arī Rīgas 64. Vidusskolā, stāsta direktors Ernests Sviklis.
Mums šobrīd ir izdevies atrisināt to, ka stundas notiek, bet tas ir panākts ar skolotāju daļai pārslodzi un daļai ar to, ka kolēģi izlīdz no blakus skolām. Bet katrā ziņā situācija ir sarežģīta, tāpēc, ka katru gadu ir skolotāju trūkums. Mēs šogad meklējām vairākus matemātikas skolotājus, fizikas skolotāju, angļu valodas skolotāju. Lielāko daļu veiksmīgi mums izdevās atrisināt, bet arī pašreizējā brīdī mēs joprojām esam papildus fizikas skolotāju meklējumos, lai varētu atrisināt slodzes. Tā kā situācija īstenībā skolotāju skaita galīgi nav iepriecinoša.
Arī Covid laiks situāciju sarežģījis. Daļa pedagogu izvēlas vai nu doties pensijā, vai mainīt profesiju, stāsta Sviklis. Trūkums ir ļoti izjūtams arī reģionos. Situācija ir līdzīga. Esošie skolotāji pārstrādājas, lai skolās tiktu pasniegti visi priekšmeti. Dobeles valsts ģimnāzijā pašlaik aktīva ir viena vakance, vajadzīgs skolotājs inženierzinībās 7. Klasē. Direktore Inese Didžus stāsta, ka, lai varētu nodrošināt mācības, ik gadu nākas pierunāt kādu skolotāju nedoties pensijā.
Mūsu laikam spožākais piemērs ir fizikas skolotājs Pēters Puķīts, kurš šogad uzsāk Dobeles ģimnāzijā 61. Darba gadu, viņam 83. Viņš iet klasē un māca fiziku. Jauni, moderni cilvēki viņi klausās, mācās, bet tā nevarētu būt norma, ka cilvēkam nu, tādos gados ir ļoti, ļoti nopietni vēl jāstrādā. Par to mums būtu ļoti nopietni jādomā, kāpēc tas tā notiek, kāpēc mēs lūdzamies arī skolotāju Pēteri katru gadu no jauna, nu, vai tiešām viņš varēs vēl vienu gadiņu vismaz. Nu?
Didžus uzskata, ka pie vainas ir pieticīgais atalgojums. Šogad minimālā alga par likmi ir noteikta 830 eiro apmērā. Viņas prāt daudzi jaunieši nevēlas sevi pakļaut pieticīgai dzīvei, tāpēc profesiju neizvēlas. Tikmēr Ernests Sviklis no 64. Vidusskolas rosina jaunajiem pedagogiem dot kādus labumus no valsts, piemēram, nodrošināt dzīvesvietu. Problemātiski pēdējie gadi ir arī Liepājā. Tur šobrīd notiek paaudžu maiņa, un pēdējos divus gadus ir vēl nebijis vakanču skaits. Trūkst 25 pedagogi. Kā to risina, stāsta pašvaldības izglītības departamenta vadītāja Kristīne Niedre Lathere.
Bet ir arī tātad šī amata savienošana pa vairākām skolām. Ja tas ir fizikas vai matemātikas skolotājs, tad viņš attiecīgi vienā skolā strādājoši pasniedz arī šīs stundas citā izglītības iestādē, kur tas trūkst, bet šeit es gribu teikt, tas nav ilgtermiņa risinājums, tas ir būtībā, lai mēs varētu tikai nodrošināt izglītības saturu apguvi īsākā laika posmā. Protams, ka tāpēc arī mēs cenšamies šīs vakances aizpildīt, bet esam sapratuši to, ka visas vakances nav iespējams aizpildīt ļoti ātri.
Lathere uzskata, ka situāciju ļoti varētu pasliktināt lēmums par obligātu vakcināciju pedagogiem. Pagaidām pilsētā sokas labi. Skolās vidēji potēti 80-90% pedagogu. Ar pārējiem pašvaldība turpina sarunas, piedāvājot konsultācijas ar speciālistiem. Kopumā valstī pret COVID-19 potēti 72% skolotāju. Paula Dēvica, Latvijas radio.